Дзіцячыя гады Максіма Богдановіча прайшлі ў Гродна, і ён успамінаў пра іх з вялікай пяшчотай. Да юбілею нашага слыннага земляка мы зладзілі літаратурны турнір, а цяпер праводзім творчыя сустрэчы, дзе вершы Максіма Богдановіча гучаць на мовах свету, адзначыла загадчык музея Алена Рапінчук.
Прынялі ўдзел школьнікі і студэнты, якія чытаюць вершы Максіма Богдановіча ў перакладзе на іншыя мовы. Напрыклад, студэнты Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта прачыталі раманс «Зорка Венера узышла над зямлёю» на 7 мовах свету. На англійскай, французскай, нямецкай, украінскай, рускай і беларускай. Некаторыя вершы Максіма Богдановіча прагучалі ў запісе на іспанскай мове ў выкананні вучняў сярэдняй школы нумар 4 імя Павла Івановича Батава горада Слоніма. Таму што вучні ў гэтай школе вывучаюць на інтэрзамежную мову іспанскую. Таксама плануем яшчэ змясціць у інтэрнэт-прасторы запісы вершаў Максіма Богдановіча на польскай, рускай, беларускай і французскай мовах.
Яшчэ адзін праект падрыхтаваны музеем Гарадзенцы Богдановічу.
Супрацоўнікамі нашага музея падрыхтаваныя да 130-годзя з дня нараджэння Максіма Богдановіча некалькі анлайн-праектаў, адзін з якіх з ім можна пазнаёміцца ў інтэрнэт-прасторы, у прыватнасці на сайце нашага музея, Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея. Праект называецца «Гарадзенцы Богдановічу». У гэтым праекце прынялі ўдзел гродзенскія пісьменнікі, якія прысвяцілі свае творы Максіму Богдановічу. Праект цікавы тым, што аўтары самі чытаюць свае творы ў інтэр'ерах нашага музея. Гэты відэазапіс можна ўбачыць на YouTube-канале нашага музея. У снежні гэтага года намі будзе падрыхтавана міні-выстаўка «Вечна светлы і вечна юны», а таксама мы плануем па магчымасці стварыць выстаўку сумесна з літаратурным музеем Максіма Богдановіча горада Мінска, менавіта з фондаў гэтага музея. Калі ўсё атрымаецца, мы прывезем экспанаты. Упершыню яны пабываюць у нашай гародні, у тым ліку і асабістыя рэчы, да якіх дакраналася рука паэта. Гэта кнігі «Вянок» з аўтографамі Максіма Богдановіча. Выстаўка будзе называцца «Пасланец з высокага неба». Літаратурна-музычнае мерапрыемства. Я хацеў бы спаткацца з вамі. Гэта галоўнае мерапрыемства, якое адбудзецца 9 снежня да 130-годзя з дня нараджэння Максіма Богдановіча з удзелам гродзенскіх пісьменнікаў, таксама музычных выканаўцаў.
Літаратары Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі актыўна далучаюцца да літаратурных праектаў, а таксама аб'явілі конкурс «Я не самотны», прысвечаны памяці паэта. Маргарыта Прохар для канала «Культура».